Familia Tabamelir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
İşten sonra Azadlıq Radiosunda.
İşten sonra programının ikinci saati başladı. Haberleri dinledik. Bu saatte ben sizin dinleyicilerin yanına salım ki hüquqlar, özür istedim. İnsan haqları barədə danışırıq və metroda artıq qiymətlər nəyə gətirib çıxacaq, bu növbəti hissədədir. Hərlik isə hüquqlar barədə hüquqşünas Selcan Məmmədli studiyamızdadır. Selcan xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salamlayıram sizi. Bugündən oktyabrın 1-dən 14 bis sayılı protokol qüvvəyə minir. Bu, aid məsələ ki, çox həddindən artıq quru məlumatdır Azərbaycan dinləyicisi üçün ilk baxışda. Amma bunun çox dərin kökləri var. Çünki mən biraz bilirəm, amma hər halda sizin peşəkar bu məsələdə aydınlatmanız daha yaxşı olar, daha xeyirli olar. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə bağlı olan bir sənəddir bu. Nəyə xidmət edir, nədir? Azərbaycan vətəndaşları necə yararlana bilər 14 bis sayılı protokol? Protokoldan. Buyurun.
Deməli 14 bis protokolu Avropa Konvensiyasına belə deyək də əlavədir və onunla eyni belə deyək statusa malikdir. Ümumiyyətlə ilk növbədə istəyirəm qeyri hüquqşünas dinləyicilərimiz üçün daha belə aydın olsun deyə Avropa Konvensiyası barədə kiçik bir təqdimat verim. Deməli Avropa Konvensiyası 1950-ci ildə Romada qəbul olunmuşdur və 53-cü ildən qüvvəyə minmişdir. Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrdə insan haqlarının qorunması mexanizmini tənzimləyir. Yəni, hazırda Avropa Şurasının 47 üzvü var. O cümlədən Azərbaycan da 2001-ci ildən Avropa Şurasının üzvüdür və həmin o ölkələrdə insan haqları necə qorunur, yəni onu tənzimləyir. Bu 47 ölkə təxminən 800 milyon Avropalını əhatə eləyir və bəzən buna vahid Avropa ailəsi deyirlər Avropa Şurasının özünə. Avropa Şurasının ən effektiv belə deyək, orqanı Avropa Məhkəməsidir. Avropa Məhkəməsi özü deməli təxminən Avropa sistemində ən səmərəli mexanizm sayılır ümumiyyətlə. Bu məhkəmənin də özəlliyi ondan ibarətdir ki, üzv olan dövlətlər, dövlətlərin vətəndaşları deməli bütün ölkə daxili instansiyaları keçdikdən sonra Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Məsələn, tutalım ki, Azərbaycanda 3 instansiya fəaliyyət göstərir. Birinci instansiya məhkəmələri, ikinci yan apellyasiya məhkəmələri və ali məhkəmə. Ali məhkəmənin qərarını alan vətəndaş Avropa məhkəməsinə müraciət edə bilər. Narazı vətəndaş da belə deyək.
Öz ölkəsində
müraciət edir Avropa. Bəli, 6 ay müddət ərzində, yəni bir çox qəbul edilən şərtləri var. Yəni 6 ay müddət ərzində Ali Məhkəmənin qərarını aldıqdan sonra 6 ay müddət ərzində Avropa Məhkəməsinə Strasburqa müraciət eləyə bilər ki, mən öz ölkəmdən narazıyam və Avropa Məhkəməsi uyğun qərar qəbul eləyir. Deməli, bu 14 bis protokolunun qəbul olunması üçün əsas, yəni belə deyək də, səbəb nə gəldi, nə gətirib çıxardı? Ümumiyyətlə, Avropa Məhkəməsi təxminən bu yaxınlarda özünün belə bir il dönümünü bir qeyd elədi ki, artıq 10.000-ci qərarını çıxartdı. Hı-hı. Avropa Məhkəməsi 10.000-ci qərarını çıxartdı 1959-cu ildən bəri. Təxminən bu günə qədər Avropa Məhkəməsinin icraatında bununla belə 100 min baxılmamış iş var. Hı-hı. Yəni 100 min kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Və məhkəmə özü nə qədər effektiv orqan olsa da, ümumiyyətlə bütün Avropada sayılan, yəni bununla belə bir qədər çətinlik yaradırdı vətəndaşların ona inamında, çünki işlər çox uzun vaxt aparırdı. Bəli. Yəni bu işlərin sayının, iş həcminin böyük olması, iş yükünün çox olması bu Avropa Məhkəməsinin, ümumiyyətlə Avropa Şurasının baş bilənlərini narahat eləməyə başlamışdı.
Mənim yadıma bir əhvalat düşür, çox komik, eyni zamanda da tragik əhvalatdır Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə bağlı olaraq. Mən bilmirəm hansı ölkədə baş verib bu, amma bir məhbus vəkilləri vasitəsilə özünün 6 il məhkum edilməsinə görə şikayət yazdı. Bütün instansiyalar keçdi, öz ölkəsində Ali Məhkəməsi ona apellyasiyasını qəbul etmədi və müraciəti Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə 6 illi həbsə məhkum edilənin işinə 9 il ərzində baxdılar. Yəni bu artıq həbsi də bitdi, bayara çıxdı, azadlığa çıxdı, 3 ildə üstündən keçdi və ancaq bundan sonra baxdılar. Yəni problem budur.
Təbii, bəli. Problem yəni Avropa Məhkəməsinin hazırki durumu, iş yükünün çox olması və buna bir əlac axtarmaları. Yəni, insan haqları hüquqşünaslarının buna bir əlac axtarmalarıdır. Və bütün bu gəlib çıxartdı 14 sayılı protokolun, 14 bis protokolunun belə deyə, qəbuluna. Yəni, təkcə bir maraqlı bir faktı qeyd edeyim. Avropa, deməli, məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin haradasa 55 faizindən çoxunu cəmi 4 dövlətdən olan şikayətlər təşkil edir. Bunlar, deməli, ən çoxu Rusiyanın payına düşür. 26 faiz, Avropa Məhkəməsinin baxdığı şikayətlərin 26 faizi Rusiyanın payına. İkinci yeri Türkiyə tutur. Türkiyədə 12%, Rumuniya 10% və dördüncü yeri Ukrayna 7%. Yəni gördüyümüz kimi bu ölkələr özü 55% elə Avropa Məhkəməsinin iş yükünü doldururlar. Yəni bütün və Avropa Məhkəməsi öz səmərəsini itirirdi. Yəni bu itirməyə görə 14 ilk növbədə yəni 14 sayılı protokol yəqin biz buna toxunacağıq. 14 sayılı protokol.
14 biz niyə 14 olmazdı? Ya amma mən səbəbimsə 14-cü protokol var. Hansı ki yeganə ölkə tərəfindən ratifikasiya edilməyib.
Bəli, o da Rusiyadır. 14 saylı protokol özü 2004-cü ildə qəbul olundu. 2004-cü ilin may ayının 13-ündə qəbul olundu, amma üzv dövlətlərə sərəncamına imzalamaq üçün verildi, ratifikasiya üçün verildi. Yəni Azərbaycan da o protokolu ratifikasiya elədi. Yeganə Avropa Şurasının üzvü olan dövlət kimi Rusiya onu indiyə qədər ratifikasiya eləmir və ona görə də 14 saylı protokol qüvvəyə minmir. Yəni təbii burada bir çox səbəblər var. Çünki 14 saylı protokolda təbii siyasi səbəblər daha önəmli yer tutur və ona görə də Avropa Şurasını buna rahat etməyə başladı və 14 bis protokolunu, yəni sadəcə sırf bir-birindən, yəni bis sözü ilə...
Nə ilə fərqli? Sadəcə bu sözlə mi, yoxsa mexanizm?
Mexanizm əsas fərq ondan ibarətdir ki, yəni 14 bis protokolu 14 saylı protokolda olan ən əsas iki məqamı özündə əks etdirir. Yəni bu bu müzakirələr gedəndə 14 bisin qəbul olunması bəzi hüquqşünas alimlər deyirdilər ki, bir çox məqamları götürək 14 saylı protokoldan, amma daha sonra qərara gəlinir ki, məhz o iki məqamı götürək, hansı məqamı ki, daha çox məhkəmənin daha səmərəli və daha tez işləməsinə və qərarları çıxarmasına gətirib çıxaracaq. Bu iki məqam da əsasən deməli, birinci tək hakimin tək hakimlik strukturunun yaradılmasıdır, ikinci isə komitənin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsidir. Deməli, bu protokol deməli bir oktyabrdan, yəni bu gün qüvvəyə minir və 7 ölkə tərəfindən ratifikasiya olunub artıq. Bu ölkələrə deməli daxildir ilk növbədə qonşu Gürcüstan, Danimarka, İslandiya, İrlandiya, Monako, Norveç və Sloveniya. Bu 7 ölkə artıq imzalayıb. Yəni Azərbaycan hələ imzalamayıb, ratifikasiya eləməyib
bu protokolu. Amma razılığı var.
Amma mən də düşünürəm ki, yəni bu problem olmayacaq, çünki Azərbaycan Azərbaycan, yəni siyasi iradə kimi göstərilib, artıq 14 saylı protokolu ratifikasiya eləyibsə Azərbaycan, yəni prinsipcə 14 biz protokolunu da ratifikasiya eləyəcək.
Özəs ratifikasiya səviyyəsi heç də parlamentlər deyil, artıq hətta ölkələrin Avropa Birliyində nümayəndəsi də yəni imzalaya bilər, səhv etməmişsə. Yəni mən belə söhbət eşitmişəm. Amma siz daha çox bilirsiniz, çünki 3 ay orada bir fəaliyyət göstərmişsiniz Avropa Məhkəməsi tərkibində.
Bəli, stajyor kimi çalışmışam.
Yəni belə işin içindəsiz deməli. Sizdən bir çox məsələləri soruşmaq olar. Məsəl üçün 100 min aydındır, iş var. Amma mən orada bir söz eşitmişəm, prioritetli işlər.
Bəli.
Necə müəyyənləşdirir ki, hansı iş digərinin nə dərəcədə vacibdir ki, onu qabağa salsınlar.
Yəni indi yəni bu sırf 14 sal 14 bizlə yəni belə deyək də geniş mənada bağlı geniş mənada bağlıdır. Yəni sırf məsələn Avropa Məhkəməsinə istənilən göndərilən şikayət növbəlilik sistemi əsasında baxılır. Bəli. Amma bununla belə bəzi şikayətlər var ki, məsələn tutalım ki, işgəncə faktı. Əgər işgəncə faktı varsa, yaxud hər hansı bir elə bir vəziyyətdir ki, həmin o işə baxılmalıdır. Məhkəmənin qaydalarında reqlamenti var. Məhkəmənin qaydalarında göstərildiyi kimi o zaman Avropa Məhkəməsi sırf prioritet qaydada ona vaxtından əvvəl baxa bilər. Yəni, sırf bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan təcrübəsində də iş olmuşdu. Yəni, sırf, məsələn, işgəncə faktı, səhvləmirəm, Sərdar Cəlalovun işi ilə bağlı o işə məhkəmə məhz növbəllik qaydasında deyil, sırf prioritet qaydada daha vaxtından əvvəl baxmışdı.
Deməli, burada subyektiv bir yanaşma varmı, yoxsa yox?
Yoxsa o məsələdə əsas, yəni məqsəd sırf ərizəçinin hüquqlarının qorunmasıdır. Çünki ərizəçinin əgər ümumilikdə götürdükdə hər dəsə 3 il, 4 il çəkəcəksə ona baxılması, bu artıq işgəncədə, o belə deyək, işgəncə ehtimal olunan vətəndaşın vəziyyətinin ağırlaşmasına, yaxud da ki, onun ölümünə və s. səbəb ola bilər. Vətəndaşın insan haqlarının, hüquq və azadlıqlarının qorunmasına yönəlir. Yəni bu reqlamentdəki bu müddə əsasında Avropa Məhkəməsi vaxtından əvvəl də baxa bilər. Yəni bu ancaq sırf məhkəmənin öz mülahizəsinə, məhkəmə özü müəyyən eləyir ki, hansı işlərə baxır, hansı işlərə baxmır.
Deməli bu protokolla misal üçün Azərbaycan daxilində məhkəmə instansiyalarının hamısını keçən ittihadçılar məmnun olmayaraq müraciət edirlər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə.
Bəli.
Və məhz bu protokolun köməyi ilə müəyyən bir nəticələrə ümid bəsləyə bilərlər, yoxsa yox?
Yəni bu protokolun yəni ilk növbədə mən onu qeyd edeyim dinləyicilərimiz üçün. Yəni Avropa Məhkəməsində hazırda işlərə 3 belə deyək də 3 qurum tərəfindən baxılır. Birincisi komitə, 3 hakimdən ibarət komitə tərəfindən, ikincisi deməli palata tərəfindən, 7 hakimdən ibarət və üçüncüsü böyük palata tərəfindən, 17 hakimdən ibarət. Yəni bu 14 biz protokolu ilə tək hakimlilik strukturu yaradıldı. Yəni bir növ tək hakimli tək hakim açıq-aydın, açıq-aşkar şəkildə qəbul edilmə görünən ərizələri özü baxır və qəbul edilməz sayır. Yəni bir növ bir hakim özü tək başına qərar verir ki, bu iş qəbul edilməzdir və bunu bu iş üzrə qəbul edilməzliklə bağlı qərar qəbul edirlər. Əvvəllər isə bu işə tək hakim deyil, baxırdı 3 nəfərlik komitə. 3 nəfərdən ibarət komitə baxırdı. İndi isə bir nəfər hakim baxacaq. Ancaq yəni sırf yəni tezləşdirmə təbii ki məqsədi güdür. Ən əsası hətta yəni araşdırmalara görə hardasa 14 biz sayılı protokolu nəticəsində Avropa Məhkəməsinin işi hardasa 25% daha səmərəli olacaq. Yəni 25% Avropa Məhkəməsinin işini qabağa çəkəcək. Yəni 14 biz protokolunun qəbul olması nəticəsində. Yəni bu tək hakimlik strukturu məsələsində bəzi məsələlər də vardı ki, məsələn deyirlər ki, əvvəl kollegiallıq prinsipi bir növ pozulur. Yəni bu bir növ 14 biz sayılı protokola əleyhinə olan bir argument idi ki, kollegiallıq prinsipi pozulur. Əvvəl 3 hakim qəbul edirdi ki, bu ərizə qəbul edilməzdi. İndi isə bir nəfər hakim qəbul edir ki, bu qəbul edilməzdi. Yəni bir növ əleyhinə olan argument o irəli sürülürdü, amma təbii ki, belə deyək də, hüquqları sırf tərəziyə qoysaq, nə qədər insan, nə qədər vətəndaş gözləyir, illər keçir, hüququ pozulmuş hüququn gec bərpa olunması özü bir növ bu protokolun qəbul olmasına gətirib çıxardı.
Bir çox işlərin araşdırılmasının bitməsi haqda məlumatlar var, amma kommunikasiya komünikasyon edilmir. Bu komünikasyon edilmir ne meseledir? Ne termindir ki istifadeli ve adi vatandaş dinleyicimiz necə anlasın onu?
Yani hazır belə götürək de. Məsələn, mən hüququ pozulan vətəndaşam. Dövlət daxili məhkəmələri bitirmişəm. İşi göndərmişəm Avropa Məhkəməsinə. Hı-hı. Avropa Məhkəməsi növbəllik əsasında bu deməli işə baxır. Əgər iş, yəni hazırda durum necədir? Əgər iş qəbul edilməzdirsə, o zaman komitə tərəfindən həmin iş qəbul edilməz sayılır. 3 nəfərdən ibarət hakim tərəfindən qəbul edilməz sayılır. Əgər iş deməli qəbul edilmə əlamətləri varsa, o zaman iş göndərilir kommunikasiyaya. Kommunikasiya odur ki, dövlətlə məhkəmə arasında bir növ bir əlaqə yaradılır.
Dövlət hansı qurumu ilə?
Bu zaman dövlətin deməli
Ali Məhkəməsi ilə mi yoxsa Nazirlər Kabineti ilə? Yəni,
bu deməli Avropa Məhkəməsi xüsusi belə bir Azərbaycanda bir qurum var, hansı ki deməli Azərbaycanın agenti kimi bir növ Çingiz Əskərovdur. Aha, yəni
Azərbaycandır.
Azərbaycan üzrə Avropa Şurasının, yəni Azərbaycanın maraqlarını məhz o təmsil eləyir. Avropa Məhkəməsi isə, yəni Avropa Məhkəməsi ilə dövlət arasında əlaqə bu cür yaradılır. Yəni məsələn Avropa Məhkəməsi göndərir ki, vətəndaş iddia edir ki, məsələn onun ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ pozulub. Dövlətə sorğu göndərir ki, öz əks arqumentlərini versin, dövlət öz mülahizələrini versin. Dövlət də öz agenti belə deyək də qismində məsələn öz əks arqumentlərini deyir. Tutalım ki, dövlət daxili vasitələri vətəndaş ərizəçi tükətməyib, yaxud da ki, ərizəçi qurban deyil, hər hansı bir əks arqumentlər irəli sürür.
Yəni
kommunikasiya yəni sırf bundan ibarətdir.
Aydın dedi. Dinləyicilər də ümidvaram ki, dinləyicilər bir çox məqamları anlayırlar. Çünki nəsə baş verəndə bizə, misal üçün, suallar bəli yazılır. Qonaqlarımıza, hüquqşünaslar adına suallar veriləndə yazırlar ki, mən Avropa Məhkəməsi müraciət edəcəm. Mənim tam haqqım var. Bir vətəndaş kimi bu ədalətsizliyə dözə bilmirəm və s. Yəni bunu deyirlər, amma axırda belə çıxır ki, ən azı ölkə içində bütün instansiyalar keçmək lazımdır ki, bəli, bu hüququ qazanasan. İstisnaları var mı? Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi istisna olaraq birbaşa müraciəti qəbul edir mi?
Yəni bir qayda olaraq bütün daxili instansiya vasitələrini keçmək tələb olunur. Yəni Azərbaycan üzrə də son instansiya sayılır Ali Məhkəmənin özünün qərarı. Yəni Ali Məhkəmənin plenum qərarı deyil, Ali Məhkəmənin özünün qərarı. Yəni mən yəni hüquqşünas kimi çalışdığım məsələn çalışarkən bir çox məsələn vətəndaşlar müraciət eləyirdi bizə. Onlar Ali Məhkəmənin plenumunun qərarını əllərinə alırdılar və ondan gözləyirdilər 6 ay sonra gəlirdilər bizə ki, biz Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək istəyirik, amma biz baxırdıq, yəni görürdük ki, artıq müddət keçib. Hı. Yəni burada çox zərif bir məqam var ki, Azərbaycan üzrə bir qərar var. Həsən Babayev Azərbaycana qarşı Avropa Məhkəməsi çıxardıb ki, hı, Azərbaycan üzrə son instansiya Ali Məhkəmənin özü sayılır. Ali Məhkəmənin plenum qərarı deyil, Ali Məhkəmənin özü. Yəni apellyasiya məhkəməsinin qərarını əlinə alan vətəndaş müraciət edir Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmənin qərarını əlinə aldığı vaxtdan 6 ay ərzində Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Bəli. Yəni Ali Məhkəmənin plenumunu gözləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni ümumi olaraq götürülür ki, bütün instansiyaları keçmək lazımdır və bütün səmərəli və yəni bütün səmərəli instansiyaları keçmək lazımdır. Amma eyni zamanda Avropa Prezident hüququnda belə var ki, məsələn, bütün instansiyaları keçmədən də birbaşa Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilər vətəndaş, amma bunu sübut eləmək lazımdır ki, bu Azərbaycan məsələn də həmin ölkədə deməli milli məhkəmələrin o işə baxması heç bir səmərə verməyəcək. Amma hər bir halda yenə də Avropa Məhkəməsi o prezumsiyanı götürür ki, vətəndaş öz ölkəsində vasitələri tükətməlidir. Hər bir halda, yəni öz ölkəsindəki vasitələri tükətməlidir.
Amma çox
nadir halda. Var. Təbii, prezidentlər var.
Amma yəni soruşmaq olar mı?
Azərbaycan üzrə, amma sırf məhz Azərbaycan üzrə, məsələn bir neçə tutalım ki, 6-cı maddə üzrə bəzi şikayətlər göndərilib Avropa Məhkəməsinə. Məsələn, tutalım ki, qeyd olunur ki, ehtiyac yoxdur bu işə Azərbaycanda baxmağa, çünki Azərbaycanda məsələn məhkəmə hakimiyyəti müstəqil deyil və s. bu kimi arqumentləri məhkəmə qəbul eləməyib. Yəni qeyd eləyib ki, yenə də 6-cı maddəyə istinad eləmək üçün mütləq daxili vasitələri tükətmək lazımdır.
İndi bu müraciətlər, misal üçün elə ilk birinci və yaxud da ikinci instansiyada ölkə daxilində məhkəmənin qərarı ilə müəyyən bir həbsdən müəyyən bir həbs cəzası çıxarılır, azadlığı məhrum etmə. Üstünə də əlavə olaraq yazılır ki, apellyasiya hüququ olmadan. Bax, bu bənd bu yani bu madde imkan verir mi ki birbaşa müracaat olsun? Yoksa mütlaka her bir vatandaş, hatta yazılıpsa gerek karardaki apelasyon hukuku olmadan apelasyon hukukuna maliktir.
Apelasiya hüququnun olmaması, yəni hansız məsələn apelasiya Azərbaycan üzrə həbs işləri üzrə son instansiya apelasiya məhkəməsidir. Yəni sırf siz hansı mənada deyirsiniz?
Məsələn, kimisə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilir.
Bəli.
Və ömürlük həbs cəzasına məhkum edəndə qoxulunan qərarın sonunda da, yəni bu qərar
qətidir.
Bəli. Sondur və hansı bir hüquqa malik deyil. Yəni yenidən baxılma hüququna malik deyil. Bax bu məsələ artıq bütün digər instansiyaların üstündə xətt çəkir və vətəndaş bundan sonra birbaşa müraciət edə bilər?
Deməli, Azərbaycan üzrə Ali Məhkəmənin qərarını alan vətəndaş, yəni növbəti bir məhkəmə, Konstitusiya Məhkəməsidir. Ancaq Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləmək üçün yəni xüsusi əsaslar olmalıdır. Yəni, iddia edilən, belə deyək də, qanun yaxud məhkəmə qərarı vətəndaşa Konstitusiya ilə verilən hüquq və azadlıqları pozmalıdır. Yəni, məhz Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarının sonunda biz görürük ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı qətidir, heç bir orqan və vəzifəli şəxs tərəfindən dəyişdirilə bilməz, ləğv oluna bilməz. Amma, yəni, hər bir halda biz Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını belə, yəni Avropa Məhkəməsində mübahisələndirə bilərik. Yəni təbii, vətən son məhkəmə instansiyası, yəni Avropa Məhkəməsinin elə fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, yəni daxili artıq milli məhkəmələrdə, ölkədə gediləsi başqa bir yol olmasın, sonuncu instansiyanı götürürək və Avropa Məhkəməsinə göndəririk. Yəni məqsəd məhz ondan ibarətdir.
İndi vətəndaşların ümidi, çünki burada da ziddiyyətli məqamlar var. Bəziləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını bir tövsiyə kimi, dövlətə tövsiyə kimi qəbul edirlər. İşdə, yəni müəyyən bir səhvləri araşdırıb üzə çıxarıb göstərmək və ki və tövsiyə vermək ki, dəyişin. Belə qəbul edirlər. Digərləri isə son qərar kimi qəbul edirlər ki, aha, məhz ədaləti mən orada tapacağam. Ölkənin daxilində olan qanunlardan üstündür Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı və məhz o qərarlarda mən hər yerdə gedib ədalətimi, yəni istədiyim nəticəyə nail olacağam. Ən çox biz eşidirik ki, kiməsə müəyyən bir məbləğdə müavinət ödənilir, kompensasiya. Bu 10 min avro da gəlib çıxır, 6 min dolar, 5 min dolar, müxtəlif rəqəmlər olur. Amma digər məqamlar ola bilər mi? Yəni azadlıqdan yəni azadlığa buraxmaq qərarı. Yəni Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qəbul olunan qərarı düzgün hesab etməsə Azərbaycan daxilində həbsdə olan insan azadlığa buraxıla bilər mi? Buraxılmalıdır mı? Yoxsa buraxıla bilər mi? Yəni burada da iki müxtəlif məna var.
Aha, yəni bir ilk olaraq onu deyim ki, yəni Avropa Məhkəməsi hər zaman onu öz ərizələrində, öz daha doğrusu məhkəmə qərarlarında qeyd eləyir ki, Avropa Məhkəməsi dördüncü instansiya deyil. Aha. Yəni hər bir halda Avropa Məhkəməsinin böyük anlamda elə bir səlahiyyəti yoxdur ki, milli məhkəmələrə desin ki, sən bunu et, sən bunu etmə. Yəni əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycan belə deyə sırf Azərbaycana münasibətdədir. Azərbaycan məhkəmələri Avropa konvensiyasında ona təminat verilən hüquqların nə dərəcədə pozublar, vətəndaşın hüquqları nə dərəcədə pozublar. Bu günə qədər Avropa məhkəməsinə hardasa, yəni statistik baxımından belə demək mümkünsə 2000-ə yaxın şikayət Avropa məhkəməsinə gedib. Bu da Cənubi Qafqaz ölkələri içərisində ən yüksək rəqəmdir. Sırf yəni qonşu Gürcüstan və Ermənistanla müqayisə eləsək. Və 57 qərar çıxarılıb Azərbaycan üzrə. Burdan hardasa 20-si mahiyyəti üzrə qərardır, 37 qərar isə qəbul edilənlik üzrə qərarlardır. Və yəni sizin sualınızla bağlı onu deyim ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları Azərbaycan üçün iki nəticə doğurur. Birincisi odur ki, Avropa Məhkəməsi qərar qəbul eləsə ki, pozuntu faktı baş verib, o zaman milli məhkəmələr o deməli məhkəmə o işə yenidən baxmalıdır. Deməli birincisi bəli. Yenidən baxılmadı. Bu birbaşa yəni prosedural qanunvericilikdə qeyd olunub. İkincisi isə həmin hakim barədə hansı hakim ki, belə deyək də o qanunsuz qərara imza atıb həmin hakim barədə intizam məsuliyyəti. İnsan məsuliyyəti yaradır. Yəni, iki hal milli qanunvericilik, Azərbaycan qanunvericilik tərəfindən müəyyən olunub. Avropa Məhkəməsinin qərarları Azərbaycan üçün iki nəticə doğura bilər. Yenidən baxmaq və hakim üçün insan məsuliyyəti. Sırf vətəndaşa münasibətdə nə olur? Bəli. Vətəndaşa münasibəti təbii işə yenidən baxılır. Bu sırf dövlətin bir növ ona verdiyi, bir növ dövlətdən aldığı qisas nə ola bilər belə demək mümkünsə. Onun işinə yenidən baxılır və həmin onun işinə qanunsuz baxan hakim insan məsuliyyətinə cəlb olunur. Amma Avropa Məhkəməsi özü nə verir vətəndaşa? Avropa Məhkəməsi cərimə, yəni dövlət cərimələnir. Yəni bir çox bizdə işlər çıxarıldı, yəni qeyd elədiyim o 20 mahiyyəti üzrə olan işdə. Yəni hardasa o 10.000-dən çox, 10.000 avrodan daha çox cərimələnən vətəndaş da oldu. Məsələn, işgəncə faktı. Təbii ki, bəzi işlər var ki, orada 1000 avroluq cərimə oldu. Bəzi işlər var ki, orada 10.000 avroluq cərimə oldu. Yəni sırf o işin belə deyək də, ağırlıq dərəcəsindən asılıdır. Vətəndaşı ərzəçiyə dəyən ziyandan asılıdır. Bunlar götürülür. Amma məsələn, bir qərar oldu. Məsələn, Tarverdiyev Azərbaycana qarşı qərar. O məhkəmə qərarlarının icra olunmaması ilə bağlı idi. Əmək işə bərpa olunan vətəndaş Azərbaycanda məhkəmələr qərar çıxarıblar ki, bu vətəndaş Tarverdiyev işə bərpa olunsun, amma məhkəmə qərarı icra olunmur. Və ərizəçi Tarverdiyev müraciət edir Avropa Məhkəməsinə və Avropa Məhkəməsi qərar çıxarır ki, həmin o vətəndaşın ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ pozulub. Çünki məhkəmə qərarının icra olunmaması özü ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun tərkib hissəsidir. Və həmin o Tarverdiyevə kompensasiya təmin eləmədi Avropa Məhkəməsi. Demədi ki, Azərbaycan dövləti bu qədər cərimə ödə, amma qeyd olundu ki, məsələn, məhkəmə qərarında deməli həmin o Tarverdiyev ya işinə bərpa olunsun, yaxud ona hər hansı bir başqa formada deməli kompensasiya ödənilsin, həmin işə alternativ formada, yaxud hər hansı bir formada o forma, yəni bir növ onu təmin etməlidir.
Yəni, sonradan icra olundu mu bu?
Sırf Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasından bağlı bir qədər məsələ, bir qədər belə deyək də yekdil statistika, yəni mən bu sahələ aparılmır. Yəni təzəlikdə, yəni mən eşitdiyimə görə bir sorğu hüquq mühafizə cəmiyyəti deməli sorğu ilə müraciət eləyib Çingiz Əskərova nə qədər Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının Avropa Məhkəməsinin çıxardığı bu qərarların icrası necə aparılır? Yəni mən bildiyimə görə kompensasiyalar hamısı ödənilib. Amma digər yəni kompensasiyaların ödənilməsi, cərimənin dövlətin cərimələri ödəməsi, yəni dövlət büdcəsindən buna vəsait ayrılır. Amma bu yetərli deyil. Yəni yenidən baxmaq institutu, hakimlərin insan məsuliyyətinə cəlb olunması məsələsi bir qədər yəni tam deyil. Yəni
yenidən baxma problemləri var. Yenidən baxma prosesi istənilən halda əvvəlki qərarın dəyişdirilməsinə gətirib çıxarılır, yoxsa yenidən həmin o qərarı qüvvədə saxlaya bilər?
Yəni bu məsələ özü də bir qədər mübahisəli məsələdir. Yəni təzədən Azərbaycan məhkəmələri əgər həmin o qərarı olduğu kimi saxlayacaqlarsa, o zaman
yenidən yəni, məsələ
təzədən yəni prinsipcə vətəndaşın yəni məhkəməyə müraciət etmə hüququ, yəni
çarxa bənzəyir.
Yəni bu məsələ ilə bağlı təbii ki bir rəsmi bir məlumata ehtiyacı var. Yəni Avropa Nazirlər Kabinetinin saytında, yəni onlarda yəni bir sıra məsələlər qeyd olunub məhkəmənin qərarları, amma bu tam deyil, bütün məhkəmə qərarlarını əhatə eləmir.
Aydın. Seçək xanım, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurunuzu görə.
Çox sağ olun.
Seçək Məhmədli, hüquqşünas, bir çox məsələlərdə ayıq etdi dinləyicilərimizi. Xatadım ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə aid olan 14-cü bis sayılı protokol oktyabrın 1-dən qüvvəyə minir və Azərbaycan vətəndaşları buna necə yaralana bilər, su yaralana bilər sualına biz bu dəqiqələrdə cavab axtarırdıq. Hələlik bu qədər, birazdan digər mövzu, o da kifayət qədər ciddi mövzudur. Azərbaycanda paytaxtda Bakı metropolitenində gediş haqqı 3 dəfə artıb. Bu barədə iqtisadçı Vüqar Bayramovla söhbət edəcək, amma birazdan.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da.
Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat türk səthdə dinləyin.
Mən bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, öbür otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gəli Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun dalğasında davam edir. Saytımızdan biz dinləyirsiniz azadlıqradiosu.saytından. Üstə gəl Hotbird və Türksat beklərindən. Xadanım, əlavə olaraq əlaqə vasitələrimizi 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsində sual və fikirlərinizi yaza bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-1017. Üstə gəl mobil telefonlarınızdan bunu yönələn. Eyni zamanda da mobil telefonlardan və kompüterlərinizdən internetə qoşulubsa efir ədşərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da elektron məktubunuzu yaza bilərsiniz. Efir ədşərəsi azadlıqradiosu.az. Biz yaxın dəqiqələrdə əvvəlcə söhbətimizi metrodan başlayacaq və sonra da yavaş-yavaş keçəcək ipotekaya. Vüqar Bayram studiyamızın qonağıdır, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Vüqar bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Sağ olun, bilirəm sizi.
Çox sağ olun.
Vüqar bəy, Tarif Şurasının qərarları adət alıb, yəni axşam saatlarında bəyan edilir. Bu aydın məsələdir. Bu qərar barədə isə müxtəlif fikirlər və gözləntilər var idi. Bir qism gözləmirdi ki, metroda gediş haqqı 300% artacaq. Düzgün deyirəm də, 300% 3 dəfə artacaq. Digər tərəfdən bunu gözləyənlər də var idi. Və arzu istəyən, arzu edənlər arasında misal üçün Bakı Metropolitenin rəhbəri Tağ Əhmədov idi. Amma o əsaslandırırdı tam ilə başqa bir məsələlərdən, xərç məsələlərindən. Hədə rəqəmlər, maya dəyəri hər adam başına düşən xərç gelib çıxırdı 49.2 qəpiyə və arzulayırdı ki, 55 qəpiy olsun gediş haqqı. 15 qəpiy oldu. Deməli, 55 qəpi arzusundan 15-ə çıxsa 40 qəpi istənilə aldı dövlətdən dotasiya kimi gələcək metropolitenlə. Pəs bir fikrin ortaya çıxması ki, dövlətin dövlət büdcəsinin kəsirləri var və onları doldurmaq lazımdır. Bu fikir bu halda öz mahiyyətini, əhəmiyyətini ümumiyyətlə itirir, deyilmi? Və siz özünüzü kimlərə aid edirsiniz? Yəni, gözləyirdinizmi artımı, baxmayaraq ki, rəsmi səviyyədə bəyan edilir ki, yox olmayacaq, yoxsa gözləmirdiniz?
Ha, mən düzü gözləyirdim artımın olacaq. Artımın olacaq oyuna bağlı bilin əvvəllərində bizim mətbuatın açıqlamalarımızda da qeyd olunmuşdu ki, ərzində metrodan istifadə haqqı, yəni gediş haqqının artırılması mümkündür və hətta biz proqnoz vermişdik ki, daha doğrusu biz artımın olacağını proqnoz vermişdik və bunu internetdən axtarış adıb tapmaq olar. Eyni zamanda amma bizim proqnozumuzda doğru çıxmayan məqam, biz güman edirdik ki, artım 2 dəfə olacaq, yəni 5 qəpiyədən 10 qəpiyə tək artırılacaq. Amma tarif şurası 5 qəpiyədən 15 qəpiyə, yəni 3 dəfə artım etdi. Və praktik olaraq bu deməkdir ki, artım olması gözlənirdi, amma metroda gediş haqqının 3 dəfə artırılması təbii ki, gözlənilmirdi. Və nə üçün 3 dəfə artırılması gözlənilmirdi? Əvvəla səbəblərdən biri ondan ibarət ki, tənzimlənən qiymətlər 3 dəfə artırıla bilməz. Baxmayaraq bu qanun deyil, bu hüquq deyil, amma bu iqtisadi məntiqdir və praktik olaraq tənzimlənən qiymətin 3 dəfə artırılması kifayət qədər qorxuludur iqtisadi baxımdan. Və dünyanın heç bir yerində, nə inkişaf etmiş ölkələrdə, nə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə tənzimlənən qiymətlərin 3 dəfə və ya hətta 2 dəfə artırılması belə kifayət qədər istisna haldır. Bu baxımdan biz güman etmirik ki, 3 dəfə artım olacaq və bu məsələn iqtisadi tərəf. Məsələn digər tərəf ondan ibarət ki, metroda gediş haqqının 3 dəfə artırılması əvvəla bu sosial təsirlər var. Çünki nəzərə alsaq ki, hər bir sərnişin, metrodan istifadə edən sərnişin gün ərzində minimum 2, orta hesabla isə 4 dəfə metrodan istifadə edir. Və 4 dəfə metrodan istifadə etmək yalnız bir sərnişin, o deməkdir ki, həmin sərnişin gün ərzində metroya, yalnız metrodan istifadə haqqına 60 qəpik ödəməlidir. Və nəzərə alsaq ki, hətta biz nəzərə almasaq ən yaxşı halda ki, başqa nəqliyyat vasitələrini istifadə etməyəcək. Yəni bu halda deməkdir ki, həmin sərnişinin yəni bir sərnişinə və ya bir vətəndaşın aylıq metro xərci 18 manatdır. Yəni səhv edin ki, orta pensiya məbləği 95 manatdır və aylıq metro yalnız metro xərci 18%, yəni təxminən 20 aylıq orta aylıq pensiyanın 20% deməkdir. Bu kifayət qədər böyük rəqəmdir. Yəni kifayət qədər sosial baxımdan kifayət qədər ciddi neqativ təsirlərə malik olan rəqəmdir. O baxımdan təbii ki, 3 dəfə artırılması sosial baxımdan ədalətli deyil. Məsələnin iqtisadi və sosial tərəfləri ilə yanaşı psixoloji tərəf var. Adətən tənzimlənən qiymətin artırılması digər məhsulların qiymətinin artırılmasına təsir göstərir və metronun nümunəsində bu təsir daha çox digər ictimai nəqliyyatda qiymətlərin artmasına zəmin yarada bilər və böyük ehtimalın artıq çox yaxın zamanlar taksidə qiymət artımları müşahidə olunur üçün taksi tənzimlənən qiymətlərə daxil deyil, amma Tarif Şurasının da proqnozlaşdırılır ki, məhz digər ictimai nəqliyyatlarda qiymətin artırılması ilə bağlı qərar verəcək. O baxımdan və bu təbii ki, birinci təsir. Digər təsir ondan ibarətdir ki, adətən metroda gediş haqqı az qiymətli istehlak mallarının qiymətinə təsir göstərir. Məsələn, əgər ta ki, mis aydınlıqsan, əgər göyərti satan bir qom göyərtini, bir dəst göyərtini 10 qəpiyə satırsa, artıq metronun qiyməti 15 qəpiyə, gediş haqqı 15 qəpiyə olduqdan sonra o həmin göyərtini 10 qəpiyə satmayacaq. O ən azı öz beynində və ya özlüyündə metronun qiyməti ilə söz gedən məhsulu müqayisə edəcək və təbii ki, həmin məhsulun da qiyməti yüksələcək. O baxımdan metroda gediş haqqının artırılması o tip istehlak malların, yəni ərzaq məhsullarının qiymətinə təsir göstərir. Məsələnin texniki tərəfi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda 5 qəpiyi yazdı və əslində biz həm də ona görə 2 dəfə artırılmasını proqnozlaşdırırdıq ki, 15 qəpiy
nə oyana nə bir yana
ödəmə imkanları kifayət qədər çətin olan bir rəqəmdir və eyni zamanda o əgər sərnişin yalnız bir gediş haqqı almaq istəyirsə, artıq ona o xırdanı qaytarmaq da texniki baxımdan çətindir. Yəni 5 qəpiylərin sayı az olduğu üçün eyni zamanda 5 qəpiklilər dövrədən çıxdığı üçün demək tam olmasa da belə bütün hallarda nəzərə alsaq ki, bir çox məsələlər, ictimai yaşayış məsələləri 5 qəpiklik qəbul etmir. Və ora hətta Azərbaycanda 5 qəpiklik və 5-3-1 qəpiklərə də qara pul deyirlər. Ona görə bu texniki tərəfdən çətinliyi var.
Füqa bəy, bu qiymət artımını gözləyən, proqnozlaşdırılan bizim qonaqlarımızdan birincisi Şəhər İnkişaf üzrə ekspert Fuad Cəfərli idi. Hətta o əsaslandırırdı da bu məsələləri. O bizimlə telefon qeydindədir. Fuad bəy, axşamınız xeyir olsun. Fuad bəy, indi bilmirəm, deyim ki, proqnozunuz doğruldu, təbrik edirəm, yoxsa digər necə qiymətlər, amma hər halda sizin münasibətiniz.
Mən Vüqar bəyli salamlayıram və mən də qulaq asım Vüqar bəyin söhbətlərinə. Mənimlə də belə deyək ki, bizim ortaq nöqələrimiz var. Bu, mən iqtisadi tərəfləri ilə bağlı çox da danışmaq istəməzdim. Sadəcə olaraq bunu qeyd etmək istəyirəm ki, bu gözlənilənidir. Bəli, biz əvvəldən də gözləyirik və hətta ki, keçən əvvəlin, 2 həftədən əvvəllə mən barədə Bakıda smart kartın, yəni ictimai nəqliyyatda smart kartın istifadə olunması ilə bağlı olaraq Nəqliyyat Nazirliyinin təklif etdiyi plan vardır. Buna uyğun olaraq da həm sərnişin nəqliyyatında deyək ki, avtobuslarda həm də metroda smart kartın birgə istifadəsinə bağlı olaraq belə bir plan çıxmışdı Nəqliyyat Nazirliyi yadınıza düşürsə. Onda mən söyləmişdim ki, əgər bu smart kart ideyası artıq başından başlayacaqsa, bu andan başlayaraq da biz artıq metronun qiymətini artmasını gözləyəcəyik. Mən əvvəldən öz fikrimi deyim. Burada iri bir sosial bir fəlakət yoxdur. Sözün aslında bunu hamımız gözləyirdik və hamımız da bilirik ki, Bakı metropolitenin qiyməti dünyada ən ucuzuydu. Və dünyada ən ucuz olmağına görə də belə fəxr etmək olmaz. Çünki dövlət büdcəsindən ayrılan məsələlərdə də xəstəxanada vəsait kifayət qədərdir. Bir məsələnin başqa bir tərəfini barədə danışmaq istəyirəm. Çünki bu ilin aprel ayında başlayaraq yəni dünya belə deyək ki, Bakı ictimai nəqliyyatın yenidən qurulması üzrə layihələndirən şirkətlər və həmçinin məsləhətçilər bunu dəfələrlə qeyd elədilər. Dönə qeyd elədilər ki, Bakıda avtobus nəqliyyatındakı, avtobusdakı ictimai nəqliyyatın gediş haqqı ilə metro gediş haqqı arasında çox kəskin fərq var. Bu şəhər ictimai nəqliyyatının səmərli və effektivliyi baxımının olduqca yol verilməz. Yol verilməz nədən ibarətdir? Ona görə ki, ictimai nəqliyyatda ən böyük üstünlük yenə də metronun üstünə düşür və böyük yük düşür metronun üzərində. Və metronun üzərinə düşürən yükün, belə deyə, Washington metrosuna müqayisə edirlər və bu Washington metrosunda Bakı metropolitenindən iki dəfə uzun olmasına baxmaraq, xəttənin uzunluğu. Amma Bakı metropolitenin Washington metrosu qədər yəni sərnişin daşı təxminən gündə 700 min nəfər və metrodakı sıxılığın yaratdığı nəticələr artıq göz qabağındadır. Yəni intervallar həddindən artıq böyük olur, yəni gecikmələr baş verir. Və buna görə də yəqin ki, sizin məlumatınız olar. Bakı metropolitenin perspektiv imkan planı var gələcək 20 il üçün və bu gələcək 20 il üçün olan perspektiv imkan planında bütün məqamlardan biri də ondan ibarət ki, şərtə adlandırılan yaşıl və qırmızı xəttin ayrılması. Bu, əslində, indi fikirməkdə olan Dərnəgül deposundan günəşli xəttinə çəkilən yoldur və xəttin ikincisi isə İçəri Şəhər metrosundan Həzrastan xəttinə çəkilən yoldur. Sadəcə olaraq bu, 28 mayda Cəfər Cəbrayıl stansiyaların artıq ayrılması və ondan ayrılıq fəaliyyət göstərməsi üçün Bakı Metropoliteni və Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyi müraciət eləmişdilər həm hökumətə, həm də beynəlxalq maliyyə institutlarına, konkret olaraq Dünya Bankı. Hal-hazırda onun üzərində işləyir, çünki böyük bir vəsait edir, 100 milyon vəsait.
İndi o vəsaiti yığırlar da sizin fikrinizcə?
Vəsaiti yığılması məsələsi deyil. Mən deyim sizə, yəni burada başa düşən bir məqam var ki, deyək ki, hal-hazır ki, qiymət artımı, mən sizə deyim, son artım deyir, yəni bundan artım, sonra da artım gözlənir, deyək ki, gəlirliyə 20 və yaxud 25 qəpiyə. Və ümumiyyətdə, yəni götürsə, belə nəzərə tutaq ki, Bakıda artıq ictimai nəqliyyatın artıq elan olunmamış bir reformasına başlanır. Və bu reformanın da əsasında o dayanır ki, əslində ictimai nəqliyyatda, belə deyək, ictimai nəqliyyat sferası Azərbaycanda heç vaxt belə diqqətli olmayıb. Diqqətli olmamağından da səbəb həm də onun ibarətdir ki, yəni dotasiyalar onların maliyyə idarə etməsi və onun inkişafı ilə bağlı olaraq belə diqqətli olmayıb məsələlər. Amma indi gözlənən odur ki, əgər keyfiyyəti, yəni ictimai xidmətin keyfiyyətini artırmaq lazımsa, labiddirsə, bu ondan başlayaraq da yəni həmin gediş haqqının, birinci gediş haqqının tənzimlənməsi lazım və gediş haqqının artırılması lazım. Əks halda yəni bu effekti görə bilməyəcək və buna görə də bu Bakıda qiymət artımı, metrolojik qiymət artımı əslində bir başlanğıcdır. Əslində bir başlanğıcdır və smart kart sisteminə keçid zamanında bu hiss edəcəksiniz. Yəni ola bilsin ki, metronun qiyməti ilə avtobusların qiyməti yəni eyni olsa, təxminən 20-25 qəpik və yaxud da 30 qəpik, yəni bu gəlir üçün gözlənilməlidir. Və eyni anda siz həm metrodan, həm də avtobuslardan edərkən, yəni bu fərqi, qiymət fərqini hiss etməmək üçün bu addım, yəni bugünkü Bakı metropolitenində atılan bir addımdır. Əslində, yəni mən son sözümdə deyim, əslində, yəni mən dediyim kimi, bu qarq vədə də 18 manat aylıq xərc tələb bilir, amma gəlin nəzərdə tutaq ki, başqa Bakı metropolitenin qiymətinin ucuz olması, həm də onda bir qədər amatsız xərclərində artılması səbəb olur və başqa bir tərəfdən isə metro vaqonlarının özünü, belə deyək, xidmətin bir qədər genişləndirilməsinə tələb olunmasına, yəni bir qədər şərait yaradacaq. Çünki metro vaqonlarında ən azından bizim istədiyimiz, yəni kondisioner sistemi yoxdur, sonra deyək, səsli küydür və ola bilsin ki, yəni müəyyən bir effekt də verə bilər. Çünki bu həmin kapital xərclərlə, yəni investisiya xərcləri, nəcari xərclərin ayrılması, yəni dövlət büdcəsinə daxil asılılığın bir qədər azalmasına imkan yaradır.
Aydın. Minnətdaram, təşəkkürlər. Fuad bəy, çox sağ ol. Fuad Cəfərli öz fikirlərlə bölüşdü. Şəhər inkişafı üzrə ekspert. Füqar Bayram, iqtisadçı studiyamızda. Füqar Bayram, əlavəniz varsa, mən bir sual da əlavə edim və cavab verərdiniz. Zaur yazır ki, görəsən metro işçilərinin heç olmasa 100% demirəm, 50% maaşı qalxacaqmı? Qiymət artımı xidmətin keyfiyyətinə təsir edəcəkmi?
Bəzi məqamlar var ki, onlara aydınlıq gətirmək istəyirəm. Mən düşünmürəm ki, metro gediş haqqının artırılması keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına səbəb olur. Söhbətən o gedir ki, büdcə dəyişmir. Metropolitenin büdcəsi var, büdcə dəyişmir və büdcənin strukturu dəyişir. Yəni əgər qiymət 3 dəfə artırsa gediş haqqı qiyməti, o deməkdir ki, dövlət büdcəsinin subsidiyalarının həcmi azalacaq. Artıq parlament Hadır Əcəbli məhz 2010-cu ilin dövlət büdcəsində metropolitenə ediləcək subsidiyaların həcminin azalacağı ilə bağlı və ya büdcə paketinin nəzərə alınacağı ilə bağlı açıqlama verir. bildirib. O deməkdir ki, subsidiyaların həcmi azalacaq və metropolitenin proqnozlaşdırılan büdcəsi dəyişməyəcək. Büdcəni yenə qeyd edirəm, xərc maddələrində birində artma olur, birində azalma olur, əgər fərq böyükdür. Söhbət ona gedir ki, həmin fərqi ödəyir. Metropoliten, praktik olaraq metropolitenin büdcəsi dəyişmir. O baxımdan bu metroda keyfiyyətin yaxşılaşacağına, xidmət edəcəyini və ya müsbət təsir göstərəcəyi ilə bağlı fikirləri təbii ki, bölüşürəm. İkincisi, amortizasiya xərclərlə bağlı fikri də bölüşürəm. Çünki praktik olaraq gediş haqqının artırılması ilə amortizasiya xərcləri arasında əlaqə yoxdur. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bütün hallarda bu dövlət büdcəsindən, yəni bütün hallarda bunun iqtisadi tərəfi ondan ibarətdir ki, dövlət büdcəsindən subsidiyaların həcmini azaltmaq. Amma gediş haqqının artırılması, subsidiyaların həcminin azaldılması üçün yeganə yoldurmu? Təbii ki, yox. Əgər bugün, yəni bugün metropoliten rəhbəri məhz bir sərnişinin daşınma xərcinin 50 qəpik olması ilə bağlı açıqlama verib, və bu rəqəm necə hesablanıb, bu rəqəmin strukturu nədir və praktik olaraq bu rəqəm hardan yarandı, ona bağlı heç bir açıqlama yoxdur. Və əslində subsidiyanın həcmini azaltmaq üçün təbii ki, metropolitendə bir nəfərə, yəni bir sərnişinin daşınma xərcinin dəqiq qiymətləndirməsinə ehtiyac var. Əgər Maliyyə Nazirliyi metropolitendə bir sərnişinin daşınma xərcini dəqiq qiymətləndirə bilsə, o zaman subsidiyanın həcmi kəskin azalacaq. Bu reallıqdır. Çünki bugün metropolitendə bir sərnişin daşınma xərci kifayət qədər şişirdilmiş bir rəqəm. Yəni səbir edin ki, belə bizim metropoliten açıqlamasından belə çıxır ki, Azərbaycan metrosunda, daha doğrusu Bakı metrosunda bir nəfər sərnişin daşınma xərci Moskva metrosunda bir nəfər sərnişin daşınma xərcindən çoxdur. Bu praktik olaraq mümkün deyil, çünki hər halda həmin xərcin strukturu Moskvada, Bakıda tamamilə fərqli rəqəmlərin ölçülür. O baxımdan bu hətta qonşu ölkələrlə, MDB ölkələrlə müqayisədə bu bir daha onu göstərir ki, bu real deyil. Və eyni zamanda metropoliten təbii ki, gediş haqqı ucuz idi. Amma bu, heç zaman o demək deyildi ki, yəni ucuz idi. O gün əslində Kiyev metrosunda gediş haqqı, Bakı metrosunun gediş haqqı ilə, yəni əvvəlki haqqı ilə təxminən eyni idi. Yəni Kiyevdə 7 qəpik idi, Bakıda 5 qəpik idi. Yəni bu elə bir sektordur ki, dövlət hər zaman subsidiya verir. Çünki metropoliten, xüsusən bu, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında da belədir ki, metrodan o insanlar istifadə edir ki, o insanlar az təminatlı insanlardır. O insanların digər, xüsusən taksidən və digər nəqliyyat növlərindən istifadə etmə imkanları məhduddur. O baxımdan mən düşünmürəm ki, metroda gediş haqqının 3 dəfə artırılmasına ehtiyac vardır. Hər halda bu rəqəm iqtisadi baxımdan əsaslandırılmış rəqəmdir və bu rəqəm metropolitenin fəaliyyətinə və ya fəaliyyətin hər hansı bir dəyişikliyin yaranmasına imkan verməyəcək, təsir göstərməyəcək.
Büdcə kəsirinin düzəldilməsinə də əlbəttə ki, yox.
Təbii ki, yox. Çünki dövlət büdcəsindən metropolitenə subsidiya şəklində 33 milyon manat vəsait ayrılır. Və 2010-cu ildə 33 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. Və əgər Azərbaycan dövlət büdcəsi 13 milyard manata yaxındırsa, 33 milyon manat həmin büdcə ilə müqayisə edilə bilmirsə, burada hər hansı bir büdcə kəsirini doldurmaqdan söhbət gedə bilməz.
Bu aydın oldu. İpoteka məsələsi. Gözlənilirdi ki, ipoteka fondunda ayrılan vəsait bir müddət üçün bitəcək. Amma belə sürətlə, belə tez zamanda niyə sizcə?
Əslində belə, yəni biz proqnozlardan danışdıq və eyni zamanda belə qısa zamanda tükənməsi də gözlənilir və Azadlıq Radiosu xatırlayırsə bu ilin yay ayında, səhv etmişsəm avqust ayında məhz bu məsələ ilə bağlı reportaj hazırlamışıq və mən orada demişdim ki, ipoteka proqramı və ya müvəkkil bankların ipoteka kreditləri verməsi ən gec oktyabrda dayanacaq. Və sentyabr axırında artıq ipoteka proqramı demək olar ki, dayandı. Və əvvəla ipoteka fondunun açıqlamaları ipoteka proqramı davam etməsindən xəbər verir. İpoteka fondu bugün praktik olaraq verilmiş ipoteka kreditləri məbləği ilə virtual ipoteka fondunun əldə etmək istədiyi məbləği müqayisə edir. Amma real ona ibarət ki, müvəkkil bankların ipoteka krediti vermək üçün vəsaitləri yoxdur. Və nə üçün bu yarandı? Və nə üçün belə qısa bir zamanda, yəni iyunun 1-də start götürmüş ipoteka proqramı çox qısa bir zamanda dayanmalı oldu. Əvvəla səbəblərdən biri ondan ibarət ki, 2007-ci ilin iyunun 14-də ipoteka fondu hansı şərtlərlə fəaliyyət göstərirdisə, Yəni 2014-ə görə deyirəm, 2007-ci ilin 14-də ipoteka proqramına fasilə verilmişdir. Yəni ipoteka proqramı fasilə verilən zaman ipoteka fondu hansı şərtlərlə fəaliyyət göstərirdisə, 2009-cu ilin iyun 11-də 2 il sonra ipoteka fondu həmin şərtlərlə yeni ipoteka proqramına başladı. Və praktik olaraq heç bir şərt dəyişmədi və ipoteka fondunun ipoteka kreditlərinin verilməsi fəlsəfəsi də dəyişmədi. Baxmayaraq ki, ipoteka fondu müxtəlif ölkələrə, o cümlədən Meksikaya səfər etmişdi. İpoteka kreditləşməsinin öyrənilməsi ilə bağlı. Hətta yəni məsələnin digər ondan ibarət ki, fond ekspertləri nə üçün Meksikaya getdiyi də qaranlıq idi, çünki orada ipoteka proqramı yoxdur. Amma bütün onlarda səfərlər olmuşdu. Eyni zamanda Mərkəz Bank ipoteka proqramı təkmilləşməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə təkliflərin ünvanlanacağını da bildirdi, amma heç nə olmadı. Və əvvəlki şərtlərlə ipoteka proqramı başladı. Və ipoteka fondu 2009-cu ildə 2007-ci ildə buraxdığı səhvləri buraxdı. Yəni səhv edin ki, əgər iyun ayında yalnız 1 milyon manat ipoteka krediti verilmişdirsə, iyul ayında 16 milyon manat ipoteka krediti verildi və cəmi 17 milyon manat oldu. Bu o deməkdir ki, yalnız iyul ayında əvvəlki ay nisbətən təqdim edilən ipoteka kreditlərinin həcmi 16 dəfə çox idi. Və ipoteka fondunun büdcəsi məhduddur. İpoteka fondu hətta Litva ipoteka fondundan fərqli olaraq dövlət büdcəsini asılıq aradan qaldıra bilmir. Yəni, mən müqayisəsən deyim ki, Litva ipoteka fondunun nizamnamə kapitalı 2,5 milyard dollardır. Və həmin 2,5 milyard dolların 90% büdcədən kənar vəsaitlərdir. Cəmi 10% büdcədən daxil olmalardır. Azərbaycan ipoteka fondu 2009-cu ildə 55 milyon manat adi ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün vəsait nəzər tutmuşdu. 14 milyon manat dövlət büdcəsindən sosial ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün nəzər tutulmuşdu. Və 55 milyon manat vəsait ipoteka istiqrazlarını satmaqla əldə olunurdu. Burada da problem var idi. Problem ondan ibarət ki, ipoteka fondunun gəlir mənbələri müxtəlif deyildi. Dövlət büdcəsi və büdcədən kənar yalnız bir mənbə. Və baxmayaraq ki, 2005-ci ilin sentyabr 14-də ölkə prezidentinin təsdiq etdiyi ipoteka sistemi haqqında qanunda ipoteka fonduna tapşırılırdı ki, ipoteka fondu dövlət büdcəsini asılıq aradan qaldırmaq üçün ipoteka kreditləşməsinə institusional investorlar, o cümlədən sığorta şirkətlərini cəlb etsin. Amma ipoteka fondu nəinki sığorta şirkətləri, nəinki investorlar, hətta beynəlxalq maliyyə qurumlarını belə, hansı ki, onlar ipoteka proqramında iştirakdə maraqlı idi, ipoteka proqramını cəlb edə bilmədi. Və istiqrazlarla bağlı problem isə ondan ibarət idi ki, ipoteka istiqrazları illik 3% verir və yəni bu o deməkdir ki, 1000 manatlıq ipoteka krediti alan şəxs il ərzində 30 manat gəlir əldə edir. Və müqayisə üçün, əgər həmin 1000 manat əmanət şəklində Komersiya Bankının birinə yerləşdirirsə, o zaman il ərzində əldə edilən gəlir ən azı 150 manat olacaq. Yəni bu o deməkdir ki, vətəndaş öz pulunu ipoteka istiqrazına deyil, Komersiya Bankında yerləşsə, o zaman 5 dəfə artıq gəlir əldə etmək imkanı malik olacaq. O zaman təbii ki, nə üçün vətəndaş ipoteka istiqrazını almalıdır? Bu baxımdan ipoteka fondunun istiqrazlarına maraq olmadı. İpoteka fondu demək olar ki, çox mütəllif o cümlədə inzibati metodlarını istifadə edərək həmin istiqrazları Komersiya banklarına satdırır. Halbuki ipoteka fondu aydın ki, istiqrazların gəlirlik faizini çox yüksək qoymaq mümkün deyil. Çünki adi ipoteka kreditləri 8%-dən təklif olunursa, istiqrazın gəlirlik faizi 8%-dən az olmalıdır bütün hallarda. Çünki o halda artıq adi ipoteka kreditlərin faizləri yüksəlməlidir. Amma digər metodlar var ki, hansı ki, biz qeyd etdiyimiz Litva ipoteka fondu o metodlardan istifadə edir və müxtəlif ölkələrdə istiqrazların cəlb ediciliyi və gəliri yalnız onun faizi ilə ölçülmür. İstiqrazlar uduşlu olur və istiqrazların verilməsinə müxtəlif şirkətlər cəlb edilir. Məsələn, istiqrazlar uduş oynanılan zaman şirkətlə reklamı təşkil edir. Onun müqabilində şirkət həmin uduşu ipoteka fonduna təklif edir. Müxtəlif metodlar var ki, o metodlar imkan verir ki, ipoteka fondu məhz yalnız gəliri faizindən deyil, yəni vətəndaşlar stimullaşdırsın ki, istiqrazları alsın. Çünki istiqrazlar vətəndaşlar uduş və digər üstünlüklər verə bilər. Amma təəssüf ki, bunlar edilmədi. Və büdcə məhduddur, büdcə amma eyni zamanda ipoteka kreditlərinin verilməsi aydan aya artırdı. Çox kəskin, yəni qeyd etdiyimiz kimi bir ay əvvəlki ay nisbətən 16 dəfə çox ipoteka istiqrazı vermişə baxınan ipoteka proqramının dayanacağını görmək, yəni fasilənin veriləcəyini görmək çox sadə idi. Mən bir faqda deyim ki, yəni vaxtımız az qalıb, amma sentyabr 29-da banklar ipoteka kreditlərini verməsini dayandırmış. Sentyabr 28-də isə bir gün əvvəl ipoteka fondu ipoteka istiqrazlarının satışını həyata keçirmişdi. Yəni səbr edin ki, indiyədək hər razılarda ən ən az satılan istiqraz məbləği 5 milyon olmuşdu. Və 5 milyon manatdan az istiqraz heç zaman hərəzə çıxarılmamış. Amma son hərəzdə, eyni zamanda pula tələbatın olduğu bir vaxtda, ipoteka fondu yalnız 3 milyon manatlıq istiqraz sata bilib. Yəni, bu demək ki, istiqrazların satışında problem var, büdcədən kənar gəlir mənbələr məhduddur və praktikular ipoteka fondu məhz indiki siyasətlə davamlı və uzun müddətli ipoteka proqramı həyata keçirə bilməz.
Qısaca olaraq, deməli, bankların öz riskinə qalır da yenidən, özəl bankların. Yəni, onlar o proqramı davam etdirə bilərlər.
Onların öz kommersiya ipoteka proqramları davam etdiriləcək və eyni zamanda güman olur ki, istiqrazların 33 milyon istiqraz satır, 22 milyon manat istiqraz hələli satılmayıb. O baxımdan biz güman edirik ki, təxminən bir aydan sonra, yəni artıq noyabrın əvvəllərində, məhz kommersiya bankları yenidən ipoteka istiqrazlarının verilməsinə ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlayacaq.
Bəli, abi, minnətdaram.
Mən minnətdaram.
Çox sağ olun.
Siz sağ olun, dəvət edin.
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri, Sosial və İqtisadi, daha doğrusu, İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayram studiyamızın qonağı idi. Mən dinləyicilər oxudu əvsəşim, sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat peyklərindən yenidən eşidirlər. Axşam saat 5-də. Unutmayın və saytı dəyişmin. Sağ olun.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin,